който е за първи път ще се въведе в страната. Препоръките, които имаме и от Европа, като цяло са за въвеждане вече на ниво 2, да не се въвежда толкова ниво 1, като Русе Каспичан е най-удачният вариант това да се случи в нашата страна и да можем да елиминираме това, което се случи в Хитрино, да никога не се случва повече. Защото тази система, въвеждайки я на това място, по никакъв начин няма да позволи това да се случи отново. Същото е предвидено и от такова ИРТМС оборудване като друг проект за магистрални електрически локомотиви и мотрисни влакове за всички железопътни превозвачи в страната. Идеята е такава, че към 2026 и следващите няколко години вече ще имаме така немалко брой участъци, които ще бъдат завършени с ниво 1 и ниво 2. И искаме да подпомогнем всъщност превозвачите да могат да поставят такова оборудване на своите локомотиви, така че те да могат да се движат по тези участъци с използването на тази система. Това е максимално с цел гарантиране на безопасност и увеличаване на капацитета на тези линии. Защото, знаете, с такава система пропускливостта без никакви други инвестиции може да се вдигне на такава жеприлия с поне около 30%. Допълнително може да се очаква и повишаване конкурентоспособността на тези оператори, тъй като има дадени възможности, с които при наличие на такова оборудване на подвижен състав на тези оператори, те да получават по-ниски, т.е. да заплащат по-ниски инфраструктурни такси за ползването на железопътната мрежа. Другият проект е за изграждане на интермодален терминал в Русе, в Северна България. Той е предвиден на една съществуваща инфраструктура в източната част на Русе. Теренът е собственост изцяло на НКЖИ. Проектът е разработен по оперативна програма Транспорт 2014-2020 и имаме така подробно остойностяване. Предвижда се, след като бъде изграден терминал, да бъде отдаден на концесия. Знаете, това е приетата политика за такава инфраструктура. И идеята е да подпомогнем товарооборота на Северна България, не само на Северна България, но основно на Северна България за връзките и с бързата връзка с Западна Европа, с основния пазар на Европейския съюз. Също така, да, не случайно, само да допълня, знаете, Русе е на основен тенти коридор, там е река Дунав, целта е всъщност и да можем да подпомогнем и връзката с водния транспорт. Река Море също така, заради пък жп линията Русе-Варна. Относно столичния метрополитен, това е последният проект. Това е етап 3, участъка от Хаджи Димитър до ЖК Левски, 3 км дължина с 3 метростанции, финансирането изцяло по плана. Този проект е в напреднала фаза, даже вече са избрани изпълнителите и ще започва строителството през март месец, доколкото имаме информация. Той мисля, че е така най-ясен на всички. Той е част от стария вариант на плана. Това са 6 основни проекта.
Добре, колеги, да го отворим за дискусия. Ако имате коментари, въпроси към колегите от транспорта, заповядайте. Само ще ви помоля да се представите, тъй като има и онлайн излъчване.
Здравейте, Иван Кирилов, председател на Федерация на транспортните работници към КТ Подкрепа. Интересуваме каква е стойността на проекта за метрото. Защото до нас достигна информация, че първоначалната трябваше да е 360 милиона предвидени по плана, сега са 217.
Да, имахме препоръки от страна на Брюксел във връзка с необходимостта да се увеличат инвестициите в цялата страна като в цялост. Включително и в Северна България да бъдат насочени повече инвестиции като по-слабо развит район. Тъй като има така пълна проектна готовност за трасето до Левски, ние сме го оставили 217,5 и половина милиона. Те са предвидени по плана за този, за това строителство. А пък за участъка, който е следващия, където са останалите средства, той е с много по-голяма стойност. Той е около 500 милиона лева в цялост, от които плана са само 30-40 милиона. Там ще търсим реализация по друго перо. Ние не казваме, че няма да го реализираме, ние ще търсим реализация с други средства.
Но само няма да кажа, да имаме разговор с госпожа Фандъкова, че другия проект също продължава, като там ще има национално финансиране, няма да е по ПВО.
Какви са гаранциите и за какъв период ще бъде това финансиране?
Защото... Те казаха, че им трябват по 30 милиона на година следващите 4 години.
Това ще има, значи, решение на Министерски съвет, така ли да разбирам?
В актуализацията на бюджета, която идва юни месец, идеята е като част от фонда, където всички общини дават проекти, това да бъде проект на Софийска община и той да бъде финансиран.
Благодаря.
Здравейте, казвам се Кармена Димитрова, представител съм на транспортните синдикати към КНСБ. Ние имаме така доста предложения, бяхме подали към националния план, имаме и своите забележки, но като цяло във вашата презентация най-вече това, което не видяхме и нас ни притеснява, е, че като едни от най-засегнатите сектори, авиацията и пътния транспорт, те въобще не са намерили място в последния вариант или поне ние не го виждаме. Този план и този вариант не беше съгласуван с социалните партньори. Също, нали, така е важно да отбележим. Виждаме приоритетите, зеления преход и екологичната инфраструктура. Смятаме, че авиацията и пътния транспорт заслужават да бъдат подпомогнати в този аспект. Благодаря ви.
Това са проектите, които така се оперират образно казано от Министерство на транспорта. Има други проекти, които се оперират от Министерство на регионалното развитие, които пак са свързани с пътна безопасност, с електромобилност, с като цяло за автомобилния транспорт има такива проекти. Да, с градска мобилност има, за градовете има, свързано с обществения транспорт, схема за подпомагане на закупуване на подвижен състав и за интелигентни транспортни системи, така че не е само така железопътен транспорт и товари. Има за пътната мрежа, но те не са тук показани просто. Защото те са, как да кажа, те са групирани по различен начин, спрямо това как ние оперираме самите проекти. Тоест, имаме, виждате, 4 стълба и част от стълб, нали, свързана България, всъщност има и проекти, които са оперират от регионалното министерство, където има и за пътната инфраструктура на меси.
Само да кажа две неща по тази тема. Такива проекти по принцип в плана изключая електромобилност, най-грубо казано, и пътна безопасност. Никога е нямало в плана, няма и в тази версия, по две причини. По Do Not Significant Harm, това за което си говорихме, нормален автомобилен на транспорт или какъвто и да е друг, това е просто недопустим. Няма как двигатели с вътрешно горение или нещо такова да бъде финансирано под някаква форма през този план конкретно. А за авиацията, мисля, че... Да, кажете и вие.
По отношение на авиацията има мерки, които са на етап одобрени от Европейска комисия в рамките на 60 милиона лева, които бяха отпуснати от националния бюджет за справяне с кризата. В момента сме в комуникация с Европейската комисия. Бих казала, че сме наистина на финален етап и очакваме, надявам се, да бъдат одобрени мерките.
Дай благодаря. Да.
Допустима за финансиране също като сектор.
Очаквам и това да ми кажете за водния сектор, защото отново не го виждаме въобще.
За водния сектор има намеси по механизъм свързана Европа проекти, които се подават. Така че използваме просто различните видове финансиране, механизми и програми съобразно това, което те допускат като мерки. И затова тук конкретно има в плана много ясна насоченост към развитие на обществен електрически железопътен транспорт. Много ясна насоченост, че това трябва да бъдат инвестициите. Просто те го показват с параметрите, които искат да получат в нашите проекти. И ние за това инвестираме тук конкретно в железница, но по другите механизми, оперативни програми сме насочили средства и за другите видове транспорт.
Добре, това е последния ми коментар. Това, което казахте току-що, означава ли, че всъщност са изключени по тази причина и пристанищата? Защото там също имахме доста конкретни предложения.
Ами, конкретно в случая сме изхождали от мисълта, че трябва да спазим срока, да отговорим на параметрите, които изискват, които са задължителни. Ако не бъдат постигнати плана за възстановяване, конкретните заложени, така наречени milestones and targets, парите се връщат в цялост. Не само за конкретния проект, а в цялост. И затова ние сме заложили такива проекти, които сме сигурни, че могат да бъдат изпълнени до крайния срок. Съответно, тези, които са свързани с пристанища, не сме ги включили тук, защото сме сметнали, че по-добре ще покрием параметрите с железопътния транспорт в случая. Но не сме ги забравили. В смисъл, не се съобразяваме с тях. Имаме ги предвид и ще търсим варианти как да бъдат финансирани.
Добре, може би задавам тези въпроси, защото наистина нямаше обсъждане с нас, така че това нещо може да бъде изяснено и затова благодаря за отговорите.
Да, заповядайте, само да се представите.
Симеон Евтимов, холдинг Български държавни железници. Имам един въпрос. Дали спецификацията на влаковете, които са предвидени за доставка, не е твърде ранна на този етап? Тъй като не ни е ясно дали тази спецификация е обвързана с структурата на пътническия трафик, който и интензивността на пътническия трафик, който предстои да се обслужва с тези влакове, и с капацитета на съоръженията за поддръжка, за които се поема ангажимент от 15 години от страна на държавата да се осигури поддържането.
Какво имате точно предвид под спецификацията?
Имам предвид предефинирането на двуетажни и пушпул влакове.
Ние сме направили наши анализи и също така сме използвали анализи, които са правени от Техническия университет 2017-2018 година във връзка с обновяване на подвижен състав на железницата. Специално за тези конкретни двуетажни мотриси, те ще бъдат използвани основно там, където има най-голям трафик. Това е основно Перник София и също Своги София. Това са местата, където ще бъдат използвани тези влакове. Там сме изчислили, калкулирали, че на цената на, т.е. на една седалка в такъв състав най-ефтино би било да бъде двуетажен влак. Цената се повишава с около 25%, когато е едноетажна мотриса. Просто капацитета по това направление е необходимо да бъде много голям, защото в момента БДЖ там превозва около между 5 и 10% от трафика, останалите 90-95% се движат с лични автомобили основно. Много малка част с автобуси. Така че ние, нашата цел е да тези много хора, които пътуват в момента по това направление, това е най-натоварения пътен участък в страната, с най-рисковия, тези хора да се качат на железница, като пътуват до София.
Здравейте, казвам се Александър Шопов от Съюза на транспортните синдикати в България към Метрополитен. Извинявам се, ако може само още веднъж да повторите, защото това е важно за нас. Частта от линия 3, която е от за Слатина, остава за по-късен етап с местно финансиране.
Не за по-късен етап, остава за допълващо финансиране от републиканския бюджет, когато община София кандидатства с конкретните параметри.
Благодаря.
Други въпроси има ли? Да, заповядайте.
Здравейте, Иван Данчев, синдикат на железничарите в България. Съжалявам, че разполагаме с толкова кратко време първо за този обществен съвет. Съжалявам, че не бяхме запознати по-рано особено с тази лека конкретика, която представихте днес за бройките влакове. Много въпроси се пораждат в нас. Дали изобщо първо какви пари са предвидени за тези влакове, за инфраструктурата, съобразени ли са предвижданите влакове, които ще бъдат закупувани, къде ще бъдат ремонтирани, къде ще бъдат поддържани, от кого. Също така, дали са съобразени с настоящата инфраструктура, с която разполагаме, тя дали ще бъде подобрявана. Много въпроси изникват, съжалявам, че нали, нямаме време за реакция. Иначе по принцип приветстваме това, че държавата се обръща накрая към железницата, която е един от най-сигурните и безопасни сухопътен вид транспорт, екологичен също така. Но конкретиката, както казах, е крайно недостатъчна и бихме желали по някакъв начин с малко повече факти да бъдем запознати и с малко повече време да имаме за реакция, отраслови съвети, както нали, стана въпрос преди това, защото така, особено както сме събрани с здравеопазването за 40-50 минути, трябва да приключим, общо взето не можем да получим много информация. Благодаря.
Само да кажа, това е едно предварително представене, то и по-общо не е специализирано, но да, ще помоля с колегите от транспорта да се организира следващите няколко седмици срещи, за да се изчистят детайли, въпроси и така нататък, преди да имаме окончателна версия на съответните фишове.
То ще има и подотраслов съвет, доколкото знам.
Да, идеята тук е въобще да видим какво има в момента в плана и къде има по-големи промени, тъй като транспорт е една от местата, където има по-големи промени, заедно с здравеопазване, енергетика и електронно управление. Това са местата, където има сериозни проблеми, иначе другите не са пипани чак толкова детайлно, така че няма... Фишовете са били ясни и така. Добре, други въпроси имаме ли по тема транспорт? Да.
Пламен Димитров, КНСБ. Един от уточняващ въпрос, тъй като на предварителната среща, която имахме с работодателите при министър Василев, не беше ясно дали интермодалният терминал ще бъде в Русе. Беше ясно казано, че е Северна България. Аз се си мислех, че може би и Варна би трябвало да се разглежда достатъчно равностойно, но предвид много въпроси, най-малко пристанището във Варна е държавно, за разлика от това в Русе, но това не е най-важният аргумент в... Да, не знаете ли? Върнахто пристанище е държавно.
В Русе върху терен изцяло собственост на НКЖИ се развива и
мисля. Да, разбирам всичко, но ви не разбирате по-текста, очевидно, който слагам. Но въпреки всичко, не е това най-важното. По-важното е какъв е товарооборот, какви са възможностите през морето да влезе повече, ако се свържи с съответния интермодален терминал, колко през реката. Това по-скоро исках да чуя, дали има някакви разчети, аргументи, как сте го избрали Русе. Бързам да кажа, че аз съм роден в Русе, освен министъра, само че нали...
Трябва да направим най-доброто за икономиката, да.
Само да допълня, че всъщност там има изготвен проект по старата оперативна програма 2014-2020, технически състойностяване с прогнози и с икономически анализ и там се доказва, че е изключително ефективно място. За Варна нямаме. Това е, за съжаление, проблема, че специално за интермодален терминал в най-напреднала готовност е този в Русе. Аз ви казвам какво разполагаме като данни и какво ни е времето за реакция. Просто 6.26 година е сега.
Добре, благодаря. Колеги, други въпроси, доколкото разбирам по транспорт, ще има вече по-тясно обсъждане професионално с съответните и браншови организации, за да се дооптимизират било видовете влакове, било какво точно се случва, но като цяло това, което как да кажа, от гледна точка на икономическо развитие, според мен е важно да се каже. Първо, че има инвестиции, които се случват в Северна България. Друго, че това, за което си говорим за крайградските железници и за тип S-бан решения, според мен даже са много закъснели. И особено големи градове, като София, Пловдив, но не само, мисля, че има и някои други града, където има предвидена, където има съществуваща инфраструктура, по която могат да тръгнат да се движат влакове. Това би облегчило значително транспорта. И както колегите казаха, Перник София е едно направление, по което в момента най-малкото нямаме адекватна услуга от страна на БДЖ. Другия въпрос, който може би аз имам към транспорта е влаковете, които са интерсити, най-грубо казано, тези, които ще вървят София Пловдив, София Бургас и така нататък. Доколко имаме готовност с самата ЖП инфраструктура? Като линии, като направления.
Плановете по оперативна програма транспорт са цялото трасе от София до Бургас да бъде в висока степен на завършеност до 2028 година. 2027-2028 година. Тоест, по това направление ще може да реализираме значително намаление на скоростите. Вероятно, още и преди това с отделни участъци ще има възможност... Ще може да се и преди това да се реализира значително намаление. Така че това е едно от основните направления. Същевременно в момента по механизъм за свързана Европа се инвестира в направлението към Видин. Сега са подадени за финансиране участъка от Медковец до Сърцимирово, което значително ще скъси времепътуването в това направление. Работим в момента също и по оперативна програма транспорт, като цяло за одобряване на сегашния, на сега вече започналия програмен период, защото знаете, оперативна програма транспорт все още не е одобрена. И тук сега са ни насочени усилията, за да можем и оттам да имаме да, за да започне конкретната работа по проектите. Тоест, очакваме, че една голяма част от мрежата ще бъде в добро състояние, ще може с тези влакове да предложим качествено нова услуга на пътниците след около 2026-2027 година, заедно с развитието, нали, както на доставката на влакове, така и на инвестициите в инфраструктура по оперативните програми и все пак и с национално финансиране, защото благодарение на бюджета тази година имаме значително увеличаване на средствата за инвестиция в железопътната инфраструктура и в подвижния състав.
Бърз въпрос. Аз доколкото знам, Пловдив до Бургас трасето може да поеме тези влакове към момента.
Да, там има отделни участъци, които са модернизирани. Там все пак продължава модернизация на други участъци. Тоест би трябвало до две години да имаме някакво така стабилно развитие.
Както и Пловдив-турска граница, нали?
Там вече изцяло Пловдив-турска граница, до Свиленград е изцяло модернизирано. Там ще могат да бъдат постигнати скорости 160, дори над 160.
Да. А София-Пловдив, какво се случва с тази злополучна програма по модернизация на трасето?
Там в момента се извършва строителство на тунели, които да ускорят преминаването между София и Септември. Като там проектите ще бъдат, доколкото знам, фазирани и продължени в новата програма, тъй като заради ожалването и забавянията на тези процедури строителството е в начален етап, но това е нещо, което в момента няма как вече да променим. Работят там строителите. Предполагам, че до това, което имаме като информация, 2020 в рамките на този програмен период от 27 година ще бъде завършено и това направление между София и Пловдив.
Тоест, те са закъснели и ще ги чакаме още 7 години?
Ами, те са закъснели значително, но вече се строи като... Сроковете, които са в строителството към момента, така правят всичко необходимо да се спазват и там почти няма закъснения. Закъсненията бяха заради тръжните процедури, многото обжалвания и това доведе до... Там за години се имаше обжалвания, продължили в съда, които забавиха много.
Ясно, да.
Тук бях провокирана просто, но чух за бърз достъп отново до Бургас. Там се дублират, започва да се дублират начините за бърз достъп. Има магистрала, ще има и бърз влак. Варна не я чуваме изобщо. Това няма ли изискване и за териториална балансираност в този план, защото Североизточна България по този начин отново остава откъсната?
Казахме, че тези влакове ще се движат на територията на цялата страна. Инвестицията в железопътната инфраструктура в Северна България ще се извършва по новата оперативна програма с национално финансиране. Същевременно в момента текат преговори по регламента за новата ТЕНТИ мрежа. Там също ще има искане за завишени инвестиции в Северна България. Както господин заместник-министър Илиев каза на един вебинар, мисля, че от 24 часа беше организиран. Там се търси вариант за това да имаме високоскоростно трасе, което да е Мездра Варна, което допълнително да се допълва от международно такова от Букурещ до София Солун, за да може двете планирани високоскоростни трасета в Гърция до Солун, или от Атина до Солун, и от Западна Европа до Букурещ да могат да бъдат свързани през България и ние да имаме високоскоростна железопътна мрежа за бърза връзка с Европейския съюз. Така че ще има инвестиции в Северна България, просто трябва малко по малко да ускорим работата и да ревизираме оперативната програма Транспорт, за да може да бъде одобрена в крайна сметка и да получим финансиране.
Изглежда далеч във времето, защото Хемус не се довършва сега този път.
Ние сме насочили максималната възможност сега в плана Русе Каспичан. Ще даде ниво на най-високото в момента практически. Почти най-високото, не най-високото, но почти най-високото ниво на безопасност, което е свързано пак с пътници и с товари особено, защото знаете това направление е изключително много натоварено с товарни превози. Това е инвестиция, която е в Северна България практически. Цялото трасе между Руси и Каспичан ще бъде обновено и допълнително подсигурено с този проект с високо ниво на безопасност. Ние знаем за лошото състояние между Горна Оряховица и Варна. Там са много големи намаления, проектните скорости не се достигат, ниски са, големи закъснения се реализират. Знаем за това и ще работим и с национално финансиране. Може да разчитаме само на европейското, но ние ще допълваме европейското и с национално финансиране и това се вижда и в бюджета за тази година.
Благодаря.
Благодаря, колеги. Предлагам да продължим нататък. С здравеопазване. Основните проекти, които бяха заложени още и от октомври месец, но са допълнително преработени там, са първо интеграция на система 112, така че да има една обща система, а не както в момента набор от системи. Второто е най-накрая реализация на спешна въздушна помощ, което е изключително необходимо, имайки предвид, че ние винаги говорим за България като за малка държава, но реално тя е осмата по големина, ако гледаме територията в Европейския съюз. Има предвидени също така и допълнителни средства за медицинска апаратура и тук ще оставя колегите от здравеопазването да обяснят мерките, които те са заложили.
Здравейте, колеги! Ще се опитам да представя накратко 6 проекта на Министерството на здравеопазването, които са включени в плана за възстановяване и устойчивост. Първият голям проект, това е модернизиране на здравната система чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебните заведения за болнична помощ. Той включва 3 основни компонента, като това, което се включва като основен приоритет в този проект е повишаване на достъпността и капацитета на здравната система, намаляване на смъртността, създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването, което знаете, че е един от водещите проблеми в системата. Проектът включва 3 основни компонента. Съвсем накратко, първият компонент е модернизиране на системата на педиатричните грижи в страната. Вторият компонент е изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкозаболяванията в България чрез създаване на Национален център за лъчелечение с протонна терапия. Това е една изключително иновативна терапия на онкозаболяванията. С такава терапия към момента не разполага нито една държава на Балканския полуостров. И ако този компонент се случи, ние ще бъдем първата държава, която ще има възможност и достъп за такъв тип терапия, като тук фокус е върху децата, лечение на специфични онкологични заболявания при деца. Третият компонент от проекта е модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологичните заболявания в цялата страна, като тук основно става дума за снабдяване с високо специализирана апаратура, посредством която българските граждани ще имат възможност да получават съвременна терапия на онкозаболяванията си. Втория проект е подобряване на условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и създаване условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания. Проектното предложение има за цел да подобри условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение и да създаде условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение. В рамките на проекта се предвижда да бъдат изградени 10 високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение, тъй наречените строк центрове, както са по-популярни. Като идеята е тези 10 центъра да могат да покрият територията на цялата страна, което да доведе до възможност за 24/7 достъп на населението до мини-инвазивните процедури за диагностика и лечение. Към този проект, в тези 10 лечебни заведения, в които ще бъдат позиционирани строк центровете, ще е предвидена и да се извършат необходимите СМР-та и да бъде оборудвана с високотехнологична медицинска апаратура, която е съпътстваща изискванията за осъществяване на този тип лечение, т.е. самите болници ще бъдат оборудвани с високотехнологична апаратура, която по един или друг начин е свързана с дейността на строк центровете. Третият проект е модернизация и развитие на психиатричната помощ в България. Съвсем кратко само ще кажа, в страната има 11 държавни психиатрични болници, 12 центрове за психично здраве и 22 психиатрични клиники и отделения, които са към многопрофилните болници. Общо легловата база на всички тях е около 4000 легла, като са на лице и около 1000 места за дневен стационар. Основните проблеми пред системата на психиатричната помощ в страната са доста остарялата материално-техническа база, липсата на възможност за комплексна диагностика и лечение, липсата на достатъчно кадри в сектора, липса на единна информационна система в здравеопазването и условия за интегрирана грижа, както и фрагментираност на системата за психиатрична помощ. За решаването на тези проблеми в проекта е предвидено инвестиция, свързана с подобряване на материалната база на всички току-що изброени структури за лечение на психиатрични заболявания, изграждане на нова сграда за нуждите на ДПБ Царевброд и преместване на ДПБ Корило и на ЦПЗ София в нови сгради, извършване на ремонт и обновяване, подмяна на медицинската апаратура и оборудване, обзавеждане на тези ДПБ-та и ЦПЗ, и създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежки психични болести в близост до местоживеенето им. Четвъртият проект – изграждане на системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, тъй нареченият ХЕМС. Проектът е на стойност около 120 милиона лева, като идеята на този проект е фактически да завърши в цялостен аспект спешната медицинска помощ на страната, т.е. да има възможност както за оказване на такава чрез наземен транспорт, така и да има възможност за въздушен транспорт. Проектът включва доставката на 5 броя хеликоптери, осигуряване на 3 години гаранция за тях, обучение на летателен, инженерно-технически и медицински състав, изграждане на необходимата инфраструктура в хангари и оперативни площадки. С реализирането на проекта, както казах, ще се постигнат основно следните цели. Ще се надгради системата на спешната медицинска помощ, ще се намали броя на загиналите при пътни инциденти, трудови злополуки, специфични заболявания и други, тъй като посредством въздушната спешна помощ има възможност за бърз превоз на пациенти до съответното лечебно заведение в рамките на тъй наречения златен час. Ще се редуцира престоя в болничните заведения, или отпуските по болест в резултат на своевременно предоставяне на спешна медицинска помощ от страна и своевременното транспортиране на пострадалите до специализирани болнични заведения. Шестият хеликоптер, който се предвижда, би трябвало да бъде закупен по действащия към момента проект за реализация на спешната помощ 2014-2020 година, в който се предвиждаше закупуването на един хеликоптер, така че на практика посредством тези два проекта хеликоптерите на територията на страната би трябвало да бъдат 6 и да покриват изцяло всяка една географска точка на страната. Петия проект е изграждането на национална дигитална платформа за медицинска диагностика. Проектът има за цел изграждане на дигитална платформа като допълнение към изграждащата се вече национална здравна информационна система. Подобна платформа не е заложена в плановете на развитието на ЕНЗИС и не се предвижда нейното създаване към момента. Платформата е основна част от заложената в плана за възстановяване и устойчивост реформа за развитие на електронното здравеопазване и дигитализацията. Целта на тази платформа ще бъде да покрива дигиталната диагностика във всички медицински специалности и да създаде възможност за генериране на база данни и цифрови изображения и нейната вторична обработка посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение. Като цяло осъществяването на този проект би подпомогнал в голяма степен бързата обмяна на образните изследвания между различните лечебни заведения, би подпомогнало консултативната помощ, когато тя е необходима и би намалило в голяма степен необходимостта от повторни образни изследвания при постъпване на един пациент от едно лечебно заведение в друго, когато има необходимост за това. Последният проект е достъп до здравните грижи чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги. Проектното предложение предвижда инвестиции в няколко посоки, а именно създаване на амбулатории за извънболнична помощ, консултативно-медико-социални звена за профилактично-промотивна дейност и създаване на единен национален интердисциплинарен център за разгръщане на широко обхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социално значимите заболявания. Тези инвестиции са обединени от общата цел за повишаване на достъпността и капацитета на здравната система по отношение на извънболничната помощ и подобряване на здравните показатели на населението. Само за информация ще кажа, че в проекта е заложено разкриването на около 200 амбулатории.
Благодаря, колеги. 112 не го представихте, но идеята, както казахме, е да има обща система, а не както сега 5 системи, които не си говорят. Да, добре. Ами, въпроси, коментари от колегите? Да, заповядайте, само ще помоля да се представите.
Разбира се, добър ден на всички. Доктор Шарков, Български зъболекарски съюз. Вие чухте 6-те програми. Да сте чули нещо за дентална медицина? Няма и да чуете. Защото, опитвайки се да прегледам сега, например, виста тези 6 програми, аз не виждам къде можем да се вмъкнем, освен в интегралната информационна система, може и в теледиагностика, защото дигиталната платформа за диагностика и там можем някъде да се наместим. Но това ще бъде по-скоро изкуствено наместено, отколкото сериозно. Да се уважавам социално значимите заболявания, защото наистина строк центровете, това е касае за те, които не разбират инсултите. Да не говорим за кардиологичните заболявания и така нататък. Това са социално значими заболявания, където мре, българина мре. Не само българина. Но едно социално заболяване, ще избегна термина значимо, е, всички страдат и от венци и зъби тук около масата. Всички ние. Общо за България е между 92 и 98 зависимо столост. И някак се остава в страни оралното здраве, здравето на устата, което не е така наречено социално значимо, но причинява социално значимите заболявания. И за съжаление, Тук ще трябва с заместник министър Бакал Иванов и с министър Асена Есербезова да търсим някаква поне минимална роля за участие на българските зъболекари, които са 100% на чистия частен пазар, айде 99,99, като извадим 0,01%, който е в висшите медицински училища преподаватели. Това е истината. Може би господин Василев ще ни обясни защо денталната медицина стои малко в страни от нещата. Дали има такова отношение от Европейския съюз, от Европейската комисия, защото преди малко чух, че нещо е неглижирано и е казано не, там няма да се правят програми.
От Европа няма изисквания, има препоръки за превантивна грижа по принцип, която ние трябва да предлагаме. Така че тук по-скоро е въпрос на колегите от Министерство на здравеопазването, които правят политиката в сектор здравеопазване.
Може. Министерството на здравеопазването от 11 години го прави това нещо. Има национална програма за профилактика на оралните заболявания при децата 18 години. Тя работи. 140 000 деца са минали през програмата. Това наистина е работеща програма и те не знам защо не я използват като позитивен пиар за Министерството на здравеопазването. Програмата се гласува от Министерски съвет. Значи там ние сме се свършили работата. И продължаваме да я вършим. Но трябва да търсим някъде да намерим пресечната точка между 6-те проекта и ролята на лекаря по дентална медицина в България. Благодаря ви за вниманието на всички.
Благодаря и аз. Колеги, други? Да, кажете.
Доктор Пламен Радославов, Федерация на синдикатите в здравеопазването, КНСБ. Чудесно е, че започнахме с педиатричната помощ. Само, че не я виждаме педиатричната болница. Само за пример ще ви дам, че в съседна Сърбия, без да е страна членка на Европейския съюз, без европейско съфинансиране, построиха за година 3 болници за лечение на COVID, като най-голямата е в Белград с 950 легла. Ние готови ли сме да тръгнем да правим нещо като педиатрична болница? Готови ли сме да имаме нова инфекциозна болница? Не знам, някой от вас ходил ли е в инфекциозна болница град София? Специализираната болница по инфекциозни болести. Да видите какви са битовите условия. Въпреки направените подобрения и ремонт. Ако ние не се погрижим за следващата пандемия, няма да се оправим. Аз не виждам почти нищо ново от това, което беше представено, понеже гледах внимателно октомврийския вариант. Не виждам почти нищо ново, с изключение на вратолетите, че от 4 станаха 6, поне това. 5 плюс 1, 6, крайната бройка са 6. Да, чудесно е, че ще има вратолети, но някой трябва да ги посрещне на място в болницата. Не виждам най-важното нещо, начина търсене за задържане на хората, които са останали все още в България. За задържане на младите ни колеги, които завършат, а още повече за специалистите по здравни грижи. Ние може да имаме всичко, може да имаме болници, може да имаме кревати, понеже те стават легла, когато до тях има лекар, сестра, санитар, бълмогледач. Категорично трябва да се в стария вариант, който съм чел поне, имаше доста неща добри, заложени за развитието на кадровия потенциал, само че знаете, че няма да стане с разпределение. Значи се чуват всякакви приказки, че ще има задължителни форми, че ще се подписват договори от колегите ми, които завършват, да отидат някъде. Ние трябва да направим така, че обществото да възнагради достатъчно добре и да даде достатъчно добри условия на работещите в здравеопазването, те сами да останат, а не на сила да ги останат. Благодаря ви.
Благодаря и аз ще дам на колегите от здравеопазването ви отговорят само за педиатричната болница. Там и в този бюджет, който вчера беше гласуван, има предвидени средства. Тоест, финансите са осигурени, въпросът е да свърши работата и няма нужда по ПВО да я включваме. Ние трябва да си я построим доста по-бързо. С наши си средства.
Ако ми разрешите, за новата, така наречената нова детска болница, Министерството на здравеопазването работи доста активно. но нещата, които трябва да се свършат, са доста. Не бих искал да навлизам в момента в детайли, но нито сме се отказали от нея, нито считаме, че тя не е необходима. Обаче, освен тази детска болница, която искаме да построим, в страната има още 35 лечебни заведения, в които има детски отделения и детски клиники. Те не могат да бъдат изоставени, защото всички усилия трябва да се хвърлят към строежа на една детска болница. Освен това, построяването на една детска болница няма да реши в глобален аспект проблемите с детското здравеопазване. Така че в този проект е предвиден компонент, чрез който да се опитаме да подобриме материално-техническата база и апаратурата и условията във всички тези детски отделения и клиники в цялата страна. По отношение на кадрите, задържането на кадрите има няколко компонента. Един от които е и това да могат да работят в съвременни условия, с съвременна апаратура, с съвременна диагностика, да могат да прилагат всичко това, което са видяли и прочели, тъй като информацията тече със страшна скорост вече към страната, така че заплатите и начина, по който е остойностен труда на всички служители в сферата на здравеопазването, далеч не е за пренебрегване, но само заплати в никакъв случай няма да решат проблема и няма да задържат кадрите тук. По принцип, в всеки един проект задържането на кадри не може да стане посредством намиране на възнаграждения за тях, може да стане посредством мотивировка за добри условия на труд. Така че това е, което се опитваме посредством проекта да направим.
Колеги, само да кажа, че по ПВО няма как да плащаме заплати, както стана ясно. Дейности, финансирани от националните бюджети, не са допустими, както и, ако се върнем в самото начало, ще видите дейности, които са така или иначе задължение на самата държава да се ги свърши. Текущи разходи не могат да се поемат от това. Тук трябва да дадем средства за... И въпросът е, даваме ли средства за правилния тип нови възможности, които се развиват в здравеопазването. Колкото разбирам, колегите са заложили 112 хеликоптерите, центровете за инсулт и апаратура за болниците като основните пера в проекта. Въпросът е, това ли са правилните нови възможности, които искаме да създадем в медицината. Другите проблеми трябва да си ги решим национално с националните средства и сме започнали, доколкото знам, да ги правим така или иначе в някаква степен текущия бюджет. Да, кажете.
Един въпрос имам.
Да.
Може ли в процеса на осъществяване на проектите отделни елементи от тях да бъдат променени? Защото един проект задължително трябва да бъде мониториран на определен период от време. И този мониторинг винаги би трябвало да каже, това върви, този участък от проекта, това не върви. Трябва да бъде променен по този начин. Могат ли да се променят отделни елементи и да се добавят елементи към съответния проект? Това е въпрос, който ми се струва, че е важен.
Ами, отговор има известно ниво на гъвкавост, нека предвид, че ние имаме 4 години да изпълним проектите и да ги разплатим. Това ниво на гъвкавост е ограничено, както се казва, от времето, с което разполагаме. Добре, колеги, други въпроси по тема здравеопазване или коментари? Да, заповядайте.
Петя Неткова се казвам, представител на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това са медицински сестри, акушерки, останалите професионалисти извън лекарите и зъболекарите. Тук говорихме много за интегрирани грижи, за здравно-социални услуги в общността, но ние никъде не видяхме фактически как точно могат да се случат тези здравно-социални услуги. Те обикновено се оказват от медицински сестри, акушерки по места на регионален принцип, така както ние сме запознати, имахме такава система, която упорито разрушихме. Така че аз не виждам тук мястото на професионалистите по здравни грижи. Верно е, че високи технологии са необходими, да, това е факт, но и Европейския семестър, доклада за здравеопазване, отчита, че в България наистина са прекалено малко малко медицинските сестри. Ние сме на последно място в Европа. И по този начин, по който продължаваме да вървим към високи технологии, в един момент тези високи технологии няма кой да ги използва. Защото на практика, за да може да е работещо едно здравеопазване, трябва да има и лекари, и медицински сестри, високотехнологични дейности и всичко останало. При срещите ни с министър Кацаров бяхме така уведомени, че ще има заложени такива практики на професионалисти по здравни грижи, което и закона позволява, чрез плана за развитие на регионален принцип да бъдат разкрити такива практики. Така че това изобщо не го виждам, няма и намек за такова нещо. Това ми е въпрос.
Колегите от здравеопазването.
Здравейте от мен. Въпросът, който поставяте, намира отговор си в последния проект, който е заложен в плана, а именно достъп до здравни грижи чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги. Там се предвижда изграждане на структурите на болничната помощ, в която да бъдат назначени да работят точно професионалисти по здравни грижи в населени места и за тях по друга програма е предвидено да бъдат осигурени финансови пакети за стимулирането им и съответно привличането по тези райони. Така че вашата структура и група от професионалисти също намира място в нашите проекти, които сме изработили. Вече винаги може да се допълни, доразвие, но в плана това е предвидената инвестиция, а по останалите оперативни програми, най-вече в развитие на човешките ресурси, Министерството също подготвя възможност за вашата осигуряване на финансиране, подпомагане на квалификацията, развитието ви и така нататък. Благодаря.
Аз разчитам на някакви допълнителни разговори, наистина, защото така е твърде неясно нашето участие. Благодаря.
Колеги, за какъв ресурс става въпрос по този последен проект, който беше споменат? Да. Да, и може ли малко по-детално да кажете какво, за какви конкретно дейности са предвидени тези средства?
Предвиждаме изграждане на минимум 200 амбулатори в малки населени места, като очакваме реалистично да бъдат около 300. Ще бъде изграден национален скринингов център, който ще съчетава в себе си националната програма за координация при провеждане на скрининги в различните области. Ще бъде изградена връзка с локални такива центрове в лечебните заведения. И съответно по този начин ще се подпомогнат дейностите за промоция и профилактика на здравето на населението. Ще бъде разработен специализиран софтуер за нуждите на скрининговия център.
Да, може ли да помоля, може би както и в транспорта, да се направи една среща с организациите за по-детално, нека така да кажем, прецизиране на част от дейностите, тук идеята, само да кажа, не е, как да кажа, за всеки да има по нещо. Идеята на този план всъщност е какъв е крайният резултат за здравето на хората, ако говорим за здравеопазване, и какъв е крайният резултат за по-лесното и по-бързо придвижване на хората, ако говорим за транспорт. За енергетика, разбира се, там след малко ще говорим, там има и цели, които свързани с нивото национална сигурност. Така че да нямаме срив, защото без тази база всичко останало спира, както знаем. Добре. Други въпроси, коментари по тема здравеопазване? Да.
Очаквам от представителите на Министерството на здравеопазването в най-скоро време да бъде свикан отрасловия съвет на тази тема.
Добре, благодаря. Други въпроси? Ако няма, искам много да ви благодаря, че се отзовахте. Идеята на срещата днес не беше да вземаме решение, да се видят в най-общи штрихи проектите, насочеността на проектите, промените, които са спрямо последния план, и на базата на това да започне интензивен разговор по отрасли, така че да можем да постигнем целите. Така че ще ви помоля следващите няколко седмици чисто отраслово, един път в транспорта, един път в здравеопазването, да се доизчистят фишовете и съответните реформи, за да можем след това да направим, може би, още една среща, която да е в по-финален формат и всички да са запознати. Това беше първа опознавателна, така да се каже, среща по тези теми. Благодаря ви много. Продължаваме с енергетика след малка почивка.